Earth News Radio 105,8.
Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Χρόνια πολλά λοιπόν στην πολύ πρωινή παρέα. Δύο μέρες μείνανε για να έρθει νέα χρονιά. Και ξέρετε εσείς, νέες υποσχέσεις, νέα όνειρα, νέες προσπάθειες και προσδοκίες. Ίσως αυτή να είναι και η μαγεία κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα περίσκεψης για το πώς πήγε η χρονιά που φεύγει, ξεκινάς με προσδοκίες, ελπίδες, σχέδια για μια νέα καλύτερη χρονιά. Θα μου πείτε νέα χρονιά, παλιά προβλήματα. Σωστό και αυτό. Τα προβλήματα είναι προβλήματα και πάντα θα αναζητούμε τις λύσεις. Πάρτε για παράδειγμα το ζήτημα των αγροτών. Κυβέρνηση και αγροτοσυνδικαλιστές αναζητούν λύσεις πάνω από 30 μέρες, ιδιαίτερα χωρίς κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα έως τώρα. Παρά τις κλίνες της ρητορικής και από τις δύο πλευρές, και κυρίως από τους αγρότες, στο βάθος του τούνελ φαίνεται ήδη κάποιο φως, καθώς όλοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για να βρεθεί λύση. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι η επόμενη πανελλαδική συνδιάσκεψη των αγροτών και με δεδομένο ότι σταδιακά κλείνουν και οι τελευταίες οφειλές προς τους αγρότες από όσα τους χρωστούσε η κυβέρνηση, ίσως ανοίξει ένα παράθυρο διαπραγμάτευσης. Είναι οι τελευταίες μέρες του χρόνου και μπορεί εμείς να είμαστε μεταξύ κουραμπιές και βραδινής εξόδου. Στα πολιτιστικά κέντρα αρκετοί, οι εξελίξεις όμως διεθνώς είναι ραγδαίες και στα μέτωπα του πολέμου, όσο και στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και τις κρίσιμες συναντήσεις. Πολλά από όσα αποφασίζονται τώρα θα τα δούμε να εφαρμόζονται σε λίγες εβδομάδες. Τα όσα υπόθηκαν στη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου δίνουν ένα ξεκάθαρο περίγραμμα για το ρόλο που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί για τη γείτονα Τουρκία και τις δυσκολίες που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε όχι πολύ μακριά, αλλά μέσα στο 2026. Καλή σας ημέρα, είναι 3η 30 Δεκεμβρίου, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Η πολυπρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως τις 6. ο Νικόλας Μαυριδόπουλος, πολύτιμος συμπαραστάτης στην κονσόλα του ήχου, και η Ήρα Πανανίδου μαζί μας στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά βεβαίως μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Θα θυμάστε πριν λίγες εβδομάδες ένα mail που μας είχε στείλει ο ακροατής μας εδώ, ο κύριος Γιάννης, για τα ΕΛΤΑ. Τότε, πριν ξεκινήσει όλο αυτό το θέμα με το κλείσιμο των καταστημάτων και τα προβλήματα που επέφερε και τις επιπτώσεις, είχαμε λοιπόν ένα καινούριο μήνυμα από άλλον τακτικό ακροατή εδώ της πολύ πρωινής παρέας, πάλι για τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ τα οποία έχουμε μείνει ότι θα γίνει μια αναμόρφωση. Δεν θα κλείσουν όλα τα καταστήματα στην περιφέρεια, αλλά στην Αττική έχουν κλείσει αρκετά καταστήματα και ήδη φαίνονται οι πρώτες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, μου γράφει λοιπόν ο τακτικός μας ακροατής, ο κύριος Σπύρος, ότι την περασμένη εβδομάδα ήθελε να στείλει ένα δώρο στον αδερφό του. Πήγε λοιπόν στην πλατεία Κυψέλης, δεν βρήκε το κατάστημα των ΕΛΤΑΤ καθώς είχε κλείσει, και απευθύνθηκε στα ΕΛΤΑ Courier, τα οποία βρίσκονται στα όρια του πολυγόνου και της Κυψέλης. Και αυτά είχαν κλείσει το κατάστημα και έτσι αναγκάστηκε να τρέχει από το ένα κατάστημα στο άλλο, χωρίς να μπορεί να βρει που μπορεί να παραδώσει το πακέτο που ήθελε να στείλει στον αδερφό του. Έχασε ο άνθρωπος μία ολόκληρη μέρα να περπατάει να βρει κατάστημα από περιοχή σε περιοχή, καθώς βεβαίως δεν ήξερε πώς να αναζητήσει ποια καταστήματα εργάζονται, ποια καταστήματα παραμένουν ακόμη εν λειτουργία. Έτσι λοιπόν ανακάλυψε στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ ότι υπάρχει ένα κατάστημα το οποίο μπορεί να παραλάβει το δέμα του, το οποίο βρίσκεται κάτω από την Πατησίων. Πήγε λοιπόν χθες, εκεί αντιμετώπισε μια ουρά περίπου 45 λεπτών, παρέδωσε το δέμα του, είδε την κατάσταση και είπε ότι πραγματικά τα προβλήματα δεν πρόκειται να τελειώσουν και με αυτή τη μεταρρύθμιση. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα που αντιμετώπισε ένας άνθρωπος συνταξιούχος, ο οποίος ήθελε να στείλει ένα δώρο στον αδερφό του και αναγκάστηκε να κάνει το γύρο του όλου του κέντρου για να μπορέσει τελικά να το στείλει μέσω των ΕΛΤΑ. Το πρόβλημα είναι ότι και συνεχίζει με το έργο που έχει παραδώσει τα ΕΛΤΑ στα πρακτορία, στα διάφορα πρακτορία. Υπάρχει λοιπόν ένα πρακτορείο που έχει αναλάβει σχεδόν όλο το κέντρο της Αθήνας, το οποίο βεβαίως πηγαίνει τους λογαριασμούς κυριολεκτικά όποτε θυμάται. Άλλοτε πηγαίνει τους λογαριασμούς που προέρχονται από τη ΔΕΗ για παράδειγμα, άλλοτε πηγαίνει άλλους λογαριασμούς, πάντως οι περισσότεροι λογαριασμοί πηγαίνουν αφού έχουν λήξει. Ένα ζήτημα το οποίο μας το έχουν επισημάνει πάρα πολύ, έχει φτάσει και μέχρι τη Βουλή και να δούμε πότε θα καταφέρουν τέλος πάντων αυτά τα πρακτορία, αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει να αντικαταστήσουν τα ΕΛΤΑ, να στέλνουν να πηγαίνουν έγκαιρα την αλληλογραφία. Λοιπόν, πρωί είναι, να μην ξεκινήσουμε με γκρίνιες, είναι 30 Δεκεμβρίου, πλησιάζουμε προς την αλλαγή του χρόνου και βέβαια αυτό που ενδιαφέρει όλους είναι αν θα κάνουμε πρωτοχρονιά με καλό καιρό. Όμως οι μετεωρολόγοι βλέπουν ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς, θυελώδεις βοριάδες τις επόμενες ημέρες και χιόνια που θα φτάσουν στην Αττική μέχρι και την Πάρνηθα. Έτσι λοιπόν, με τσουχτερό κρύο, ισχυρούς βοριάδες και διαστήματα κακοκαιρίας, ο καιρός οδηγείται σε καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την ώρα που μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Στο επίκεντρο βρίσκεται βαρομετρικό χαμηλό που κατευθύνεται προς τη χώρα, φέρνοντας χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό και τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές. Την ίδια στιγμή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονο ψύχο στην παραμονή και ανήμερα της πρωτοχρονιάς, με την Πάρνηθα να αντίνεται στα λευκά, ενώ δεν αποκλείεται ασθενή χιονόπτωση ακόμη και στα υπερβόρεια της Αττικής, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν προβλήματα. Όπως τονίζουν, το κρύο θα είναι διάχυτο σε όλη τη χώρα, με ήλιο με δόντια σε πολλές περιοχές, ενώ ο παγετός θα επιμείνει τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το σκηνικό θα περιλαμβάνει αλλαγές έθριου καιρού με νεφός και ασθενείς βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά και σταδιακή βελτίωση μετά την πρωτοχρονιά, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει προς το τέλος της εβδομάδας. Μέχρι τότε όμως ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του, βάζοντας τη χώρα σε ρυθμούς ψύχους. Έτσι λοιπόν, οι τελευταίες μέρες του 2025 θα είναι ιδιαίτερα ψυχρές, θα έρχονται οι ψυχρές αέριες μάζες από τη Σκανδιναβία και θα μας επηρεάσουν κυρίως το διήμερο Τετάρτης-Πέμπτης με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Να σας πω μερικές θερμοκρασίες για να έχετε υπόψη σας. Στην Αθήνα θα έχουμε από 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου αύριο, στη Θεσσαλονίκη από μείον 1 έως 4, στην Καστοριά από μείον 6 έως 1, στη Ιωάννινα από μείον 2 έως 5, στα Τρίκαλα από 1 έως 4, στην Αράχοβα από μείον 3 έως 2 βαθμούς, στο Καρπενήσι από μείον 5 έως 0, στα Καλάβρητα από 1 έως 4, στο Μέτσοβο από μείον 7 έως 0, στο Πύλιο από μείον 6 έως 3 βαθμούς. Και βέβαια την πρωτοχρονιά θα είναι οι θερμοκρασίες, όπως λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι, ακόμη χαμηλότερες. Για σήμερα Τρίτη πάντως θα έχουμε κατά περιόδους αυξημένη συννεφιά και βροχές στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε θαλάσσιες περιοχές, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στο Ανατολικό Αιγαίο. Παραδοτικές χιονοπτώσεις προβλέπονται το βράδυ στα υπηρετικά ορεινά σε μεγάλα υψόμετρα και ομίχλη στα νότια. Στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια μέχρι το απόγευμα και περισσότερη συννεφιά το βράδυ, οπότε θα βρέξει αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς, νοτιοδυτική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν από το μεσημέρι στα 6 μποφόρ. Σαν σήμερα, το 1944, ο Ανδρέας Εμπειρίκος συλλαμβάνεται στο σπίτι του από την Όπλα και περνά λαϊκό δικαστήριο στο Περιστέρι. Ο Ελλάς τον παίρνει όμηρο και κάπου στη Θήβα δραπετεύει, επιστρέφει στην Αθήνα ξυπόλυτος με πληγές και με κρυοπαγήματα στα πόδια, φοβερά εξαντλημένος στην περίοδος των Δεκεμβριανών. Το 1963, με εισήγηση του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, διαλύεται τη Βουλή και προκυρήσονται εκλογές για τις 16 Φεβρουαρίου 1964. Η εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης ανατίθεται στον Ιωάννη Παρασκευόπουλο. 1963, χαράσεται η πράσινη γραμμή στη Λευκοσία, 6 τουρκοκυπριακοί θύλακοι στη Μεγαλόνισο μετά τις διακοινωτικές ταραχές. 1966, εκδίδεται η απόφαση για τη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Καταδικάζονται για θανατηφόρο, σωματική κάκωση, συνέργεια, η Σπύρος Γκοτζαμάνης, Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης και για διατάραξη οικιακής ειρήνης άλλα 8 άτομα με ποινές κάτω του έτους. 1970, ο Πολ Μακάρνεϊ με αγωγή του ζητά τη διάλυση των Beatles, ενώ το 1975 λύγει η δίκη του Πολυτεχνείου με τους Ιωαννίδη, Βαρνάβα και Ντερτιλή να καταδικάζονται σε ισόβια. 17 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης και κάθριξης, ανάμεσά τους και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ενώ 13 αθωώνονται. Σαν σήμερα το 1906, ο Σεργέη Κορόλεφ, ο σοβιετικός διαστημικός μηχανικός, από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το διαστημικό πρόγραμμα της Σοβιετικής Ένωσης, έρχεται στη ζωή. Το 1946 γεννιέται η Πάτι Σμιθ, η Αμερικανίδα ρόκερ, και το 1957 ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Το 1979 φεύγει από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Ρότζερς, ο Αμερικανός συνθέτης, μέλος του περίφημου συνθετικού ντουέτου Rodgers and Hammerstein, που έγραψε ιστορία στο musical. Ενώ το 2006 ο Σαντάμ Χουσέιν, ο δικτάτορας του Ιράκ από το 1979 έως το 2003, οπότε ανατράπηκε από τους Αμερικανούς.
Να κερδίσω, κλείνω και έρχομαι. φορές που είπα πως θα σ' αρνηθώ και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω. Πέντε νύχτες μόνος, μόνος στο κενό και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω. Κι άλλο δεν μπορώ. Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι, φτάνω με το πρώτο το αεροπλάνο. Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι πίσω, μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι πίσω, μια καρδούλα να ξανακερδίσω.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πριν πάμε όμως στις εξελίξεις του 24ωρου, να σας πω ότι χθες είχαμε μια ακόμη παράσταση του μυθικού LKB και το Μαρόκο προκρίθηκε στους 16 για το κύπελο της Αφρικής. Εκεί λοιπόν με τα 3 γκολ που έχει βάλει μέχρι τώρα ο LKB είναι στην κορυφή του πίνακα το σκόρερ μαζί με το Ριγιάτ Μαχρέζ και βέβαια πέτυχε άλλο ένα γκολ χθες με ψαλιδάκι και αποθεώνεται στα social media. Ο LKB, ο οποίος βεβαίως δυσκολεύει όλο και περισσότερο η παραμονή του στο Ολυμπιακό με τέτοιες εμφανίσεις, καθώς βεβαίως γίνεται ένα star πρώτου μεγέθους στην ομάδα του Μαρόκου. Τώρα, όσον αφορά το μεταγραφικό παζάρι που έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά, παρότι ακόμη δεν έχουμε ξεκινάει από την πρώτη της νέας χρονιάς, η Σλάβια Σόφιας ανακοίνωσε την παραχώρηση του Μάρτιν Γεωργίεφ στην ΑΕΚ. Είναι ένας κεντρικός 20χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση, η οποία βγάζει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια, χωρίς βεβαίως να υπολογίζονται τα μπόνους. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στο παρελθόν είχε πάει στις εφηβικές ομάδες της Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, αποχωρεί από την Σλάβια έχοντας 91 συμμετοχές και 4 γκολ και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΕΚ, με την οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί σήμερα. Λοιπόν, ποιες άλλες ειδήσεις έχουμε που θα μας απασχολήσουν πολύ το 2006? Έρχεται το χάπι αδυνατίσματος μέσα στην επόμενη χρονιά. Είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, όμως είναι μια τεράστια αγορά και θίγει ένα τεράστιο θέμα, καθώς υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που υποφέρουν από την παχυσαργία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και εκατομμύρια άλλοι που μπορεί να μην είναι ακριβώς παχύσαρκοι, είναι όμως με περισσότερα κιλά από το κανονικό και σίγουρα για λόγους υγείας θα πρέπει να χάσουν βάρος. Για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο θα υπάρχει κρατική συνταγογράφηση σκευάσματων κατά της παχυσαρκίας για 30.000 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται σε ζώνη υψηλού κινδύνου, κυρίως για σοβαρές καρδιοπάθειες. Όμως το ζήτημα είναι ότι εφόσον ήδη ο Αμερικανικός ΕΟΦ έδωσε έγκριση για το πρώτο φάρμακο αδυνατίσματος σε μορφή χαπιού, αργά ή γρήγορα θα φτάσει και στη χώρα μας, αλλά σκεφτείτε ότι ανοίγει μια τεράστια αγορά και βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Θα υπάρξουν και παρενέργειες, θα υπάρχουν και προβλήματα, αλλά όλα αυτά μπροστά κάλλη λέει την οπόνος, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Φανταστείτε πάντως ότι μέχρι τώρα προσπαθούσαν να ελέγξουν αυτή την τάση ή τουλάχιστον προσπαθούσαν να αδυνατήσουν παίρνοντας χάπια που ήταν για άλλες παθήσεις. το περίφημο Ozempico, για όσους γνωρίζουν, ένα θέμα που είχε γίνει πέρσι, που είχε εξαφανιστεί όχι μόνο από τα φαρμακεία της Ελλάδας, αλλά και από τα ευρωπαϊκά φαρμακεία. Τέλος πάντων, να μην μας απασχολούν τέτοιες σκέψεις μέρες που είναι. Έχουμε εορταστικό ωράριο, Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη μέχρι τις, μάλλον Δευτέρα και Τρίτη μέχρι τις 9 το βράδυ, από τις 9 το πρωί. Την Τετάρτη παραμονή είναι από τις 9 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Βεβαίως Πέμπτη και Παρασκευή είναι κλειστά, καθώς είναι αργία. Ένα άλλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτές τις ημέρες λόγω των εορτών και του συγχρονισμού που υπάρχει είναι οι ιώσεις. Σαρών ιώσεις κυρίως στα παιδιά. 500 παιδιά πήγαν στα επίγοντα του Αγλαία Κυριακού μέσα σε 24 ώρες. 10-15% χρειάζεται τελικά νοσηλεία. Και δεν είναι μόνο η γρήπη, υπάρχουν και άλλες ιογενείς λοιμώξεις. Κάνουν πάρτι οι λοιμώξεις αυτή την εποχή. Χρειάζεται μια προσοχή. Βεβαίως μέχρι τώρα τα στοιχεία λένε ότι περίπου 10 παιδιά είναι στο Αγλαία Κυριακού με γρήπη και άλλα 7 παιδιά βεβαίως νοσηλεύονται με λοιμώξεις. Θέλει προσοχή, θέλει οι γιατροί συνιστούν βεβαίως να έχει γίνει το εμβόλιο. Ακόμη και τώρα λέει για κάποιες ομάδες που είναι ευαίσθητες είναι καλό να γίνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Και βέβαια πάμε στο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από το θέμα των αγροτικών μπλόκων. Χθες είχαμε ένα καυγά των αγροτών, on air σε πολλές περιπτώσεις στα κανάλια. Αγρότες οι οποίοι θέλουν να πάνε στο διάλογο και από την άλλη πλευρά οι αγρότες οι οποίοι τους κριτικάρουν, θεωρώντας ότι μπορούν να σπάσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο τα μπλόκα. Ακούσαμε πολλά χθες, ακούσαμε για κομματικά καθοδηγούμενους, για αγκαλιές με τον Κουτσούμπα, για καλικάτζαρους και λαγούς. Όλα αυτά έγιναν και στην ΕΡΤ αλλά και σε άλλα κανάλια, τηλεοπτικά κανάλια, μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών. Μάλιστα υπόθηκαν και κουβέντες του στυλ ότι εμείς δεν κλείσαμε ραντεβού για διάλογο, θορύβησε τους κυρίους Τζέλα και Μαρούδα γιατί δεν έκατσα μαζί τους για 35 χρόνια στο συνδικαλισμό και άλλα τέτοια. Λοιπόν, ακούστηκαν περί καλικάτζαρων, πολιτικών και μη και βέβαια ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξέφρασε την απορία του γιατί οι αγρότες, παρά τις κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν προσέρχονται στο τραπέζι του διαλόγου. Είπε ότι για το ηλεκτρικό ρεύμα ότι παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή και θα τη χαμηλώσουμε ακόμη περισσότερο, ενώ για το αγροτικό πετρέλαιο τόνισε ότι οι αγρότες ζητάνε να μην παρακρατεί το ειδικό φόρο κατανάλωσης από τη στιγμή που εφοδιάζονται στην Αντλία και αυτό θα το ικανοποιήσουμε. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Τσιάρα, η κυβέρνηση έχει κάνει γενναία βήματα για την επίλυση του προβλήματος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του διαλόγου. Λοιπόν, τώρα όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι στην κόψη του ξηράφιου, γιατί πάμε προς την έξοδο της πρωτοχρονιάς. Και βεβαίως την ίδια ώρα αρκετοί από τους αγρότες, αρκετά από τα μπλόκα μιλούν για κλιμάκωση. Βέβαια, οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στα Μάλγαρα αυτή τη φορά. Εκεί θα αποφασιστεί αν θα πάμε σε μια αποκλιμάκωση, αν θα περάσει το τριπλό μήνυμα του Πρωθυπουργού για το οποίο μίλησε χθες στο Action 24, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Αλήθεια θα τα καταφέρω. Σιγά μου και χάνω το μυαλό μου, μα το πολεμάω. Τη μοναξιά μου δεν φοβάμαι, τον εαυτό μου δεν λείπαμε. Τρέμουν τα χέρια μου και υδρώνει το κορμί μου, μα δεν σ' αγαπάω. Πρέπει μονάχη μου να ζήσω, τουλάχιστον να προσπαθήσω. Σιγά μην αρρωστήσω, σιγά μην ξενυχτήσω, σιγά να μην πεθάνω εγώ για χάρη σου. Σιγά μην αρρωστήσω, σιγά μην καταλήξω, παιχνίδι ξεχασμένο μες στο σιρτάρι σου.
Καλημέρα, καλημέρα σε όσους ξεκίνησαν παρέα την ημέρα. Έχουν ξεκινήσει για τη δουλειά, έχουν ξεκινήσει για την έξοδο για την πρωτοχρονιά. Βεβαίως υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στον κόσμο. Είχαμε τελεσίγραφο από τη Ρωσία ότι αν θέλουν ειρήνη θα πρέπει να μας παραδώσουν οι Ουκρανοί τον Ντονμπάς. Σύντομα θα υπάρξει επικοινωνία Πούτιν με Τραμπ, είπε χθες ο κ. Δημήτρη Πεσκόφ. Δήλωσε λοιπόν το Κρεμλίνο ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, ως μία από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να υπάρξει ειρήνη. Όλα αυτά μία ημέρα μετά τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και τη συμφωνία σε ποσοστό πολύ μεγάλο, περίπου στο 95% του σχεδίου των 20 σημείων. Στις δηλώσεις του λοιπόν ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κ. Πεσκόφ, ανέφερε ότι θα υπάρξει σύντομα μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου Προέδρου και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από εκεί και πέρα, Πούτιν και Τραμπ μίλησαν την Κυριακή πριν γίνει η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι. Τώρα, η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το 1 πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κρυμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014. Περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και του Ισχερσόνας, καθώς και τα τμήματα των περιφερειών του στο Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και όλα αυτά βεβαίως σύμφωνα με τις ρωσικές εκτιμήσεις. Τώρα, οι Αμερικανοί προσφέρουν στους Ουκρανούς εγγυήσεις ασφαλείας για 50 χρόνια. 50 χρόνια, ίσως και περισσότερο, μπορεί να πάρει και παράταση σε όλο αυτό. Είναι μια ιστορική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον έτσι το χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Από εκεί και πέρα βεβαίως μένει να εξεταστούν τα σημεία ένα προς ένα, να υπάρξει συμφωνία και από την Ρωσία και να πάμε στο περίφημο δημοψήφισμα που θα χρειαστεί μια κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών. Όλα αυτά θα γίνουν τους πρώτους μήνες του 2026. Μένει να δούμε αν θα οδηγηθούμε εκεί δια της διολυστήσεως ή θα υπάρξει μια συμφωνία και από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και από την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία βεβαίως. Τώρα, εκτός από τις σοβαρές επιπτώσεις υπάρχουν και οι αστείες. Οι αστείες μπορεί να τις χαρακτηρίσει κάποιος. Για παράδειγμα, υπάρχει το θέμα της πώλησης της πολύ μεγάλης ομάδας, της Chelsea. Λοιπόν, η Βρετανική κυβέρνηση θέλει να μεταφέρει αυτά τα έσοδα που αποκόμισε από την πώληση της Chelsea και τα έχει παγώσει. Είναι έσοδα τα οποία θα έπρεπε να πάνε στο Ρώσο επιχειρηματία Ρωμάν Αμπράμοβιτς. Ο Ρώσος επιχειρηματίας έχει συγκροτήσει μια ειδική νομική ομάδα και ετοιμάζεται να δώσει μάχη με την κυβέρνηση Βρετανίας για να μείνουν στο λογαριασμό του τα 2,5 δισεκατομμύρια λίρες που κέρδισε από την πώληση της ομάδας. Όμως ο Κίρθ Στάμερ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα ήθελε αυτά τα χρήματα να πάνε στην Ουκρανία. Παραμένουν δεσμευμένα σε λογαριασμούς που συνδέονται με το Ρώσο επιχειρηματία, ωστόσο στο πλαίσιο του καθεστώς των κυρώσεων που έχει επιβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρούν ότι θα πρέπει να χορηγηθούν στο Κίεβο ένα ποσό τουλάχιστον 1,4 δις στερλίνες από τα 2,35 δις που εισπράχθηκαν από την πώληση της Τσέλσι. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Μπορείς να τα πει κάποιος ότι είναι η αστεία πλευρά των επιπτώσεων ενός πολέμου. Χθες είχαμε και τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Ουσιαστικά ήταν μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Ο κύριος Τραμπ είπε στον κύριο Νετανιάχου και δυσάρεστα πράγματα. Δυσάρεστα πράγματα τα οποία εξαντανακλάσεως επηρεάζουν και την Ελλάδα. Του είπε δηλαδή ότι θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα. Και από την άλλη βεβαίως προανήγγειλε την απονομή χάριτος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό που αντιμετωπίζει θέματα με τη διαφθορά. Ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε όμως και στα F-35 που μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Είπε ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να πουληθούν μαχητικά F-35 στην Τουρκία. Το είπε στη συνέντευξη τύπου μαζί με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπασε να απαντήσει ο ίδιος: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ». Η Τουρκία, η οποία έχει εκδιωχθεί από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400 και όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες, προσπαθεί ο κ. Ερντογάν να το επιστρέψει στη Ρωσία, στον κ. Πούτιν, μήπως και με αυτόν τον τρόπο ξεμπλέξει και ξαναμπεί στο θέμα της συμπαραγωγής των F-35. Εδώ λοιπόν ο κύριος Τραμπ είπε ότι υπόσχεται ότι δεν τα χρησιμοποιήσουν εναντίον του Ισραήλ. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να το ξέρει στην κρίσιμη ώρα. Θα μου πείτε από την άλλη πλευρά τα F-35 κλειδώνονται. Δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις αν δεν έχεις την έγκριση του κατασκευαστή. Δεν είπε όμως αν θα τα χρησιμοποιηθούν εναντίον μιας άλλης συμμαχικής χώρας, όπως ας πούμε για παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Αυτά είναι τα ζητήματα και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αν τελικά οι Τούρκοι επανέλθουν στο πρόγραμμα των F-35 ανοίγει νέος γύρος διπλωματικών ενεργειών, νέος γύρος εξοπλισμών, νέος γύρος στρατηγικών σχεδιασμών. 42 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Η Καθημερινή: έκρηξη ροών από τη Λιβύη, από 299 μετανάστες πέρυσι το Δεκέμβριο στην Κρήτη, 3.000 φέτος. Από την αρχή του έτους έως προχθές την Κυριακή έφτασαν στη χώρα μέσω Λιβύης 19.948 μετανάστες αντί 4.935 το 2024. Πρόκειται για μια αύξηση 400% των μεταναστευτικών ροών προς το νότιο άκρο της Ελλάδας. Μόνο το Δεκέμβριο περίπου 3.000 μετανάστες έφτασαν σε Γάδο και Κρήτη έναντι 299 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ 12 περιστατικά με αφήξη 1.000 μεταναστών καταγράφηκαν το τριήμερο από 26 έως 28 Δεκεμβρίου. Ταλαιπωρία για ταξιδιώτες, πλήγματα στην οικονομία, το εναλλακτικό σχέδιο για τα μπλόκα. Δεν απορρίπτει τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα ο Τραμπ. Ποιες οφειλές προσεύκα παραγράφονται στην πενταετία, τα νέα δεδομένα από 1η Ιανουαρίου του 2026. Λοιπόν, μικροβίωμα, το δεύτερο μυαλό του οργανισμού, πώς συνδέεται με τη μακροζωία. Παιχνίδια πολέμου γύρω από την Ταϊβάν. Αυτό μας λείπει τώρα, εκεί που προσπαθούμε να κλείσουμε κάποιο μέτωπο κοντά στην Ευρώπη, να φύγουμε και να πάμε κοντά στην Κίνα σε καινούριο μέτωπο. Πάμε στα νέα. Μύθοι και αλήθειες για τους αιώνιους, τέλος χρόνου για 280.000 φοιτητές, ποιοι διαγράφονται οριστικά και ποια είναι τα κριτήρια για δεύτερη ευκαιρία σε μια ανώτατη σχολή. Γιατί το μέτρο της διαγραφής διχάζει την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τι υποστηρίζει ο Κοσμήτωρας στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου που παραιτήθηκε χθες. Η δικαιούχη και τα ποσά, όλα τα αναδρομικά του 2026, 950.000 συνταξιούχοι αναμένουν έως 16.500 ευρώ από τον ΕΦΚΑ. Ντόναλντ Τραμπ: το Ισραήλ δεν υπήρχε χωρίς τον Νετανιάχου, δήλωσε ταυτόχρονα ότι στηρίζει ολόψυχα και τον Ερντογάν, ενώ εξέφρασε οργή για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν που οι Ουκρανοί διαψεύδουν. Λοιπόν, ιστορίες: όταν η Μπαρντό τραγουδούσε σπανό, κληρονομιές, πώς ξεμπλοκάρουν αδρανείς περιουσίες, έξαρση 120 παιδιά την Κυριακή στο Πέδον με γρήπη. Αυτό από τις Μάρτυρες, το κόκκινο φίδι της επιστροφής από Θεσσαλονίκη, οι 11 ώρες ταξίδι προς την Αθήνα και τα τεχνάσματα των οδηγών που δεν είχαν οδό διαφυγής. Μπλόκα και την πρωτοχρονιά, νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο. Θα πούμε στη συνέχεια και το τι είπε ο Πρωθυπουργός σε χθεσινή του συνέντευξη στο Action 24. Απογευματινή προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός, ασπίδα σε χιλιάδες ευάλωτους οφειλέτες που κινδυνεύουν με έξωση από το σπίτι τους. Ναι στα pushbacks από τροχονόμοι μεταναστών στο κλείδωμα των συνόρων. 4 εκατομμύρια ευρώ για lifting σε 12 φοιτητικές εστίες, νέα κρεβάτια, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, τηλεοράσεις, ψυγεία, κλιματιστικά, κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια. Πληθαίνουν οι απάτες για να μην πέσετε κι εσείς θύμα της κάλπικης λύρας. Ανοικοδόμηση της Γάζας και αφοπλισμός άμεσα της Χαμάς. Είναι από τη συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου και πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ το 2026. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Εφήλιο στα μπλόκα, ταλαιπωρία των εκδρομέων, οι κρίσιμες αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις πριν και μετά την πρωτοχρονιά. Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, 48.942 προσλήψεις το 2026. Επιστροφή τριών ενοικίων σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς και η νέα πλατεία Αριστοτέλους εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, το μεγάλο έργο ανάπλασης από την παραλία της Θεσσαλονίκης έως την Εγνατία, με μια πολύ όμορφη φωτογραφία εδώ στον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Λύση στο γρίφο της ασφαλιστικής κατηγορίας για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Τι ισχύει για τους κλάδους υγείας και επικουρικής ασφάλισης και την ειδική κατηγορία με χαμηλότερες εισφορές για νέους ασφαλισμένους. Ιόνιο Νότιο Αιγαίο, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικές μελέτες για τα θαλάσσια πάρκα και δικαστήριο διέγραψε οφειλές 10 εκατομμύριων ευρώ από εργαζόμενο Χαστούκι στα Φαντς. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, τραμπουκισμός Μητσοτάκη, ψέματα, υποτίμηση και απόπειρες διχασμού των αγροτών από τον Πρωθυπουργό, διαψεύδεται το κυβερνητικό αφήγημα των 18 μπλόκων που δήθεν έσπασαν το αγροτικό μέτωπο. Ρίζοσπάστης. Εργαζόμενοι σε εμπόριο ταχυμεταφορές εστίαση, 13 ώρα και δουλειά χωρίς ανάσα πίσω από τη βιτρίνα των γιορτών. Απογείωση εκμετάλλευση με τους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων για τα κέρδη των ομίλων. Δύο παλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι, μπλόκο στα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης με ενότητα και αποφασιστικότητα. Πάμε στην κόντρα. Εκλογικός τρόμος αλλάζει τον εκλογικό νόμο, αυξάνουν από το 3 στο 5% το ποσοστό για την είσοδο των κομμάτων στη Βουλή. Εισηγήσει στο Μητσοτάκη για μείωση του ορίου για τον πόνους των εδρών του πρώτου κόμματος. Είναι η αναφορά του κυρίου Κακλαμάνη, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, του πρόεδρου της Βουλής, ο οποίος είπε δύο ιδέες, δύο προσωπικές του απόψεις σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Η πρώτη ήταν ότι θα έπρεπε να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και να αυξηθεί το ποσοστό εισόδου από 3 σε 5%. Το λέει αυτό ο κύριος Κακλαμάνης γιατί έχει πάντοτε την αγωνία να μην συνεχιστεί, πώς να το πω τώρα, αυτή η κακή εικόνα που βγάζει προς τα έξω η Βουλή, επειδή είναι πολυκομματική και πρέπει όλοι προσπαθούν να τραβήξουν τη δημοσιότητα, να τραβήξουν τις εντυπώσεις, να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Το δεύτερο είναι ότι ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε ότι αν συνεχιστεί αυτό που γίνεται στην εξεταστική, θα έπρεπε να συζητηθεί αν θα έπρεπε να αφαιρεθεί η εικόνα από τη μετάδοση, από το live streaming που γίνεται στην Εξεταστική Επιτροπή, υπονοώντας ότι αυτό θα γίνει σε μία από τις επόμενες εξεταστικές επιτροπές, αν και εφόσον υπάρξουν, όχι σε αυτή τη συγκεκριμένη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από εκεί και πέρα βέβαια έγινε ο κακός χαμός. Νομίζω πάντως ότι είναι μία εισήγηση του κυρίου Κακλαμάνη, ξεκαθάρισε και ο ίδιος στην τηλεοπτική εκπομπή ότι όλα αυτά θα γινόταν υπό την έγκριση βεβαίως και των υπόλοιπων κομμάτων της Βουλής. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Γιάννης Τουρνάρας το θέλει πολύ και στο διαψεύδι, γλυκό κοιτάζει το Μαξίμου. Ποια συμφέροντα θέλουν να κλείσουν τον δρόμο στο Βενιζέλο. Ναυτεμπορική, σε λαβύρινθο το νέο Μητρό Ακινήτων. Ασύμβατα στοιχεία στο αρχείο του TaxiNet με κίνα του κτηματολογίου. 51 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Χθες είχαμε δύο συνεντεύξεις, κατά σύμπτωση και τις δύο στο ίδιο κανάλι, στο Action 24. Είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε παρέμβαση για το αγροτικό με αιχμές περί τραμπουκισμών σε αγρότες που επιδιώκουν διάλογο για να μην σπάσει το μέτωπο, αλλά και ένα σαφές μήνυμα ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως συνιστά επένδυση στην ειρήνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να συνομιλήσει όχι μόνο με όσους βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων, που όπως σημείωσε δεν συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις παρότι αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι ακόμη και μέσα στα μπλόκα υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να συζητήσουν, υποστηρίζοντας όμως πως δέχονται πιέσεις. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι από τους αγρότες που είναι στα μπλόκα κάποιοι αρκετοί οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μην σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι αναζητείται λύση, ότι δεν μπορεί να προκύψει μέσα από μεθόδους που οδηγούν σε παρατεταμένη ταλαιπωρία της κοινωνίας, επιμένοντας στη διαδικασία της συζήτησης. Αν μπορούμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο, όχι μέσα από μια αντίδραση η οποία θα έχει τελικό σκοπό δίθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης συζήτησε την κατανόηση ώστε και τις υπόλοιπες ημέρες των γιορτών να υπάρξει η ανοχή από την πλευρά των αγροτών, να μπορέσουν οι εκδρομείς να πάνε στους προορισμούς τους. Από εκεί και πέρα βεβαίως θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στους δρόμους 4.000 τρακτέρ, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 400.000 κατ' επάγγελμα αγροτών δεν είναι στους δρόμους. Λοιπόν, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την απορία του γιατί οι αγρότες δεν πηγαίνουν στο διάλογο. Θα προσθέσω εγώ ότι σήμερα αναμένεται από την κυβέρνηση να ολοκληρωθούν οι πληρωμές για το 2025, να ολοκληρωθούν δηλαδή η καταβολή των 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν μεταφερθεί προς τους αγρότες, είτε για την βασική ενίσχυση είτε για άλλες πληρωμές που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και αρκετούς μήνες και είναι από τα δίκαια αιτήματα των αγροτών ότι έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα. Βεβαίως όλα αυτά καθυστέρησαν λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Από την άλλη πλευρά, χθες υπέγραψε και το αρμόδιο Υπουργείο για να ολοκληρωθούν οι αποζημιώσεις για τον Ντάνιελ, δηλαδή το ποσό που είχε απομείνει, το 14% από το συνολικό 100%. Λοιπόν, φαίνεται πως συνολικά η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τα χρηματοδοτικά τα οποία όφιλε προς τους αγρότες. Μένει το θέμα του φθηνού ρεύματος και το πώς αυτό θα διευθετηθεί, δηλαδή αν θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, και το θέμα του πετρελαίου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Υπάρχει αισιοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου ότι μετά την πρωτοχρονιά, το επόμενο Σαββατοκύριακο, στην σύσκεψη που θα γίνει την πανελλαδική, θα αποφασίσουν σιγά σιγά να πάνε στο τραπέζι του διαλόγου. Χθες όμως είχαμε και μια συνέντευξη του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για τα κομματικά του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι θα πρέπει στο συνέδριο να αποφασιστεί, να ουσιαστικά να υπάρξει απόφαση ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ότι θα πρέπει να γίνεται συζήτηση στον κεντρικό αριστερά πριν σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο, ώστε να είναι έτοιμη αν προκύψει ένα αντίστοιχο εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά έκανε και μια πρόταση η οποία νομίζω ότι θα βάλει φωτιές εν όψη των γιορτών. Είπε ότι θα χρειαστεί να θα προτείνει στο συνέδριο να γίνονται προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Είναι, λέει, κάτι, μια πρόταση η οποία θα βοηθήσει ώστε οι πολίτες, η βάση, να θεωρεί ότι μπορεί να συμμετέχει κανονικά στις πολιτικές διαδικασίες χωρίς αυτές να είναι σε ένα κλειστό μέτωπο που περιλαμβάνει κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν μια κομματική επετηρίδα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα είπε ο κύριος Δούκας θες. Μένει να δούμε ποιοι θα τον υποστηρίξουν στο συνέδριο για να τα κάνει πράξη όλα αυτά. Γιατί δεν ξέρω και πάρα πολλούς οι οποίοι θα ήθελαν να μπουν σε μια διαδικασία τώρα να τρέχουν στις περιοχές για να είναι ξανά υποψήφοι. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Είναι η ώρα να φύγει η πολύ πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
And breathe in 45 degrees. The time has come.